Relampos na biblioteca. Ti mellor que ninguén sabe o esforzo que supón finalizar este reto. Por esta razón, y mellor que ninguén para valorar o traballo de outros grupos, a proposta rítmica, a riqueza tímbrica, o discurso e o slogan. Utiliza a rúbrica que tes a continuación para avaliar os traballos dos teus compañeiros e compañeiras e a súa posta en escena. Decide cal das actuacións che gusta máis. Ademais de ser parte do xurado, terás que prestar atención aos elementos que máis che gustan de cada unha das propostas. Ao final das actuacións traballarás con toda a clase para incorporar elementos das diferentes propostas á actuación final.